Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Vaccinarea anticovid la sate. Reușesc sau nu medicii să-i convingă pe oameni să se vaccineze? Pirați cibernetici ce par să fie din Rusia cer despăgubiri în criptomonede după ce au atacat cel puțin 1000 de firme americane și unele europene. Și în reluare, emisiunea electorală de astăzi a Valentinei Ursu, care l-a avut ca invitat pe Serghei Toma, liderul Partidului Oamenilor Muncii. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Două sondaje de opinie proaspete, ale căror rezultate au fost făcute publice astăzi la Chișinău, sugerează că partidul pro-prezidențial PAS poate câștiga alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, dar cercetările diferă substanțial în ce privește decalajul față de următorul clasat, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Asociația Sociologilor și Demografilor a spus că 37,4% din participanții la cercetarea sa ar vota pentru PAS, iar pentru bloc cu numai câteva zecimi mai puțin. Rezultatele celuilalt sondaj, făcut de iData, sugerează însă o diferență substanțială, 33,7% pentru PAS și numai 25,2% pentru bloc. Niciunul din cele două studii, care au fost realizate în ultimele 3 săptămâni, nu acoperă regiunea transnistreană sau diaspora. Partidul Acțiune și Solidaritate, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor și Alianța pentru Unirea Românilor au fost formațiunile politice mediatizate cel mai mult de un grup de portaluri online, monitorizate de Asociația Presei Independente, înainte de alegerile anticipate. Un nou raport de monitorizare acoperind ultima decadă a lunii iunie a fost dat publicității astăzi. În ciuda celor mai multe menționări în știrile și articolele monitorizate, PAS a fost prezentat de cele mai multe ori în context negativ, a spus Petru Macovei, directorul API, la prezentarea studiului la Chișinău. API spune că a selectat cele 10 portaluri monitorizate așa încât să acopere un spectru larg al publicului online. Omul de afaceri Dorin Damir, apropiat fostului oligarh fugar Vlad Plahotniuc și doi oficiali ai poliției și poliției de frontieră, au fost reținuți azi în urma unei operațiuni comune a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, în afară de Damir, fost polițist care a fondat și conduce actualmente Asociația de Kickboxing FEA, au fost reținuți șeful Inspectoratului de Poliție al municipiului Bălți, identificat de presă drept Valeriu Cojocaru, și un inspector din cadrul Poliției de Frontieră. În comunicatul Procuraturii se spune că cei trei sunt cercetați în legătură cu presupuse infracțiuni de abuz de serviciu, delapidare a averii statului și altele. În Georgia, activiști pentru drepturile minorităților sexuale spun că au fost forțați să anuleze un marș Pride plănuit pentru această seară la Tbilisi, după ce au fost atacați de adversari, iar premierul Irakli Garibashvili s-a pronunțat împotriva evenimentului. Sute de protestatari anti-LGBTQI au ieșit în cursul zilei pe străzile capitalei georgiene pentru a împiedica marșul, au intrat în altercații cu poliția și au agresat jurnaliști. Nu putem risca vieți umane ieșind pe străzile pline de atacatori violenți, a anunțat ulterior organizația Tbilisi Pride și a descris drept rușinoasă declarația premierului Garibashvili. Acesta a spus că marșul Pride este inacceptabil pentru un segment mare al societății georgiene. Iar Biserica Ortodoxă a chemat oamenii în stradă să se roage împotriva minorităților sexuale. Săptămâna trecută, ambasadele occidentale au cerut guvernului de la Tbilisi să asigure dreptul la adunare pașnică pentru toți oamenii din Georgia, fără excepție. Lituania a acordat opoziției democratice din Belarus, în frunte cu Svetlana Tihanovskaya, statutul oficial de reprezentanță. Astăzi, reprezentanța democratică belarusă în Lituania este o instituție acreditată, a anunțat ministrul de externe Gabrielius Landsbergis la Vilnius, exprimându-și speranța că acest lucru va ajuta opoziția belarusă să-și facă auzită vocea și în alte țări. Deși nu i s-a dat statut diplomatic cu drepturi și privilegii depline acordate unui stat, opoziția belarusă a căpătat prin acreditarea sa oficială legitimitate suplimentară în țara Uniunii Europene. Tihanovskaya a declarat pe Telegram că pasul Lituaniei a lansat o nouă etapă în delegitimizarea regimului de la Minsk. Organizația Reporterii Fără Frontiere l-a inclus pe premierul maghiar Victor Orban pe o listă anuală a inamicilor libertății presei. Este pentru prima dată când un șef de guvern din Uniunea Europeană apare pe această listă alături de liderul nord-corean Kim Jong-un, președintele sirian Bashar al-Assad, președintele rus Vladimir Putin sau liderul autoritar belarus Alexandru Lukashenko. Organizația pentru Libertatea Presei, cu sediul la Paris, a spus în anunțul de astăzi că Orban și partidul său Fidesz au supus controlului presa ungară pas cu pas de la accederea la putere în 2010, folosind metode condamnabile ca escrocheriile politico-economice, discreditarea, autocenzura.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Medicii asistenți medicali din localitățile rurale străbat în aceste zile ulițele satelor încercând să convingă cât mai mulți cetățeni să se vaccineze anticovid. Lor le dau o mână de ajutor circa 100 de studenți și medici rezidenți, în special acolo unde neîncrederea este mai mare. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea, spune că această campanie deja dă rezultate, în timp ce unii doctori de familie, cu care a stat de vorbă Valentina Basiu, spun că doritori de a se imuniza nu sunt prea mulți, iar procesul în general decurge lent.
În localitatea Lipnic, raionul Ocnița din extremitatea nordică, majoritatea persoanelor care se vaccinează sunt pensionari, spune medicul Antonina Pruneanu. Cam o dată pe săptămână sunt administrate 10 doze de vaccin. Cel mai dificil pentru cadrele medicale este să discute cu argumente cu pacienții mai tineri. Aceștia nu acceptă vaccinul, iar dacă îl acceptă, preferă un anumit ser și ar fi sub influența falsurilor care circulă pe rețelele sociale. Nici înrăutățirea situației epidemiologice în Rusia și extinderea versiunii mutante din India spre Europa nu îngrijorează, constată Antonina Pruneanu.
Noi am vaccinat 145 de persoane pe sector, 700. Am pensat, sunem, doar lucrează 50 de ani, așa că mă cunosc toți. Bine, nu de mult am vaccinat, ca 10 și acum iar un flacon i-a dus, iar sunt programat 10. E o nevoie. Astăzi doi am testat pozitiv și am îndreptat infecții. Cu comorbidități, cu boli concomitente și grave. Și tot nu vreau eu. Ce să fac cu ei acasă? Foarte greu de lucrat. N-am lucrat niciodată.
Elena Cărăuș, medic în comuna Chișcărei, Sângerei, se confruntă cu provocări similare. Zilnic acum le explică sătenilor ce e cu vaccinurile. Adică se ocupă de informare, pentru că a înțeles că aici sunt probleme. Până acum procesul de vaccinare a mers bine, descrie Elena Cărăuș situația. A avut zile când imuniza până la 80-90 de persoane pe zi. Iar acum vaccinarea o leacă șchiopătează, afirmă doctorița. Cei care vor să plece peste hotare sau să meargă la anumiți specialiști la Chișinău la control sunt forțați de împrejurări să-și pună vaccin. Iar această obligație îi motivează mai tare decât propria sănătate, spune Elena Cărăuș.
Nu atât la populația înaintată în vârstă, cât la populația de la 20 până la vreo 40. Aici de-a posede calculatoarele, Facebook-urile și cu dânsa avem mai mult de lucru să-i convingem că nu este chiar așa. Adică mituri multe, că se decedeze peste jumătate de an vaccinați, că nu ajută, că nu e bun, că introduc virus, chipuri diferite. Mulți avem listele pregătite care vreau să vaccinez cu Pfizer. Eu câteodată îi întreb, care e deosebirea? Ce motiv ai tu că tu anume vrei Pfizer? Ei nu știu. Știți, ei din auzite.
Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea, s-a aflat zilele trecute în câteva sate din Edineț-Briceni, precum și în Criuleni, alături de voluntari care își propun să comunice, de la poartă la poartă, informații veridice despre vaccinurile anticovid. Demnitarul spune că preferă să vadă partea plină a paharului.
Inclusiv am comunicat privind miturile, prin dezbaterea lor, faptul că am reușit cu echipa doar într-o zi 400 de persoane să vaccinăm în categorie de la poartă la poartă, e un rezultat foarte bun. Bine, asta a fost acțiunea societății doar pentru a veni ca un suport colegilor din asistență medicală primară, temeiul principal a selecțiilor localităților unde este rata de acoperire mai jos.
Voluntarii cutreieră satele în fiecare zi din săptămână, nu doar în cele de odihnă, precizează secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea. Ploile de la începutul săptămânii doar au amânat campania și au făcut pe organizatori să contramandeze deplasările pentru când va fi vremea frumoasă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
O grupare de pirați cibernetici, după toate probabilitățile din Rusia, cunoscută sub denumirea Revil, au atacat sisteme informatice ale cel puțin 1000 de firme. În afară de companii americane, atacul a vizat între altele și lanțul suedez Coop, care a fost forțat să închidă majoritatea celor 800 de magazine alimentare ale sale timp de 2 zile, dar și un furnizor de servicii IT din Germania și 2 din Olanda. Potrivit BBC, și 11 școli din Noua Zeelandă au fost afectate. Agențiile internaționale de presă informează că hackerii ar fi cerut recompense în criptomonede, iar suma ar fi echivalentul la 70 de milioane de dolari. De la Washington, Valeriu Sela.
Obiectivul pirateriei este obținerea de compensații pentru încetarea atacurilor, a căror amploare și consecințe nu sunt încă pe deplin cunoscute. Acesta este cel mai amplu atac de acest fel, dar are pe fundal altele similare, desfășurate anul acesta. La baza atacurilor este targetarea unor sisteme de management ale rețelelor informatice de la firmele respective și riscul este că fenomenul se poate propaga, în condițiile în care, accesând sistemele de management, se pot accesa nu numai respectivele companii, ci și clienților. Președintele Biden a spus sâmbătă că administrația sa nu știe cu precizie încă cine se află în spatele atacurilor. Supoziția inițială este că nu ar fi vorba despre statul rus, dar asta încă nu a fost definitiv stabilit. Până acum, companii din 11 țări au fost țintele acestor atacuri cibernetice pentru recompense. În Suedia, o rețea de magazine alimentare a trebuit să-și închidă magazinele. Peste 20 de sisteme de management au fost atacate prin intermediul furnizorului lor, Kaseya, care deservește afaceri de diverse dimensiuni. Kaseya este o firmă cu sediul la Dublin și o sucursală americană la Miami. Această nouă acțiune de piraterie cibernetică survine după summitul Biden-Putin din Elveția, unde președintele Statelor Unite a avertizat că vor fi utilizate amplele capabilități cibernetice ale Americii dacă părți importante ale infrastructurii americane sunt atacate de pirați cibernetici din Rusia. Directorul FBI, Christopher Wray, a spus la Congres în iunie că atacurile îndreptate împotriva firmelor americane cresc exponențial. Analiștii susțin că chiar dacă statul rus nu este direct implicat în aceste atacuri, al căror obiectiv este câștig material, Moscova nici nu întreprinde suficient pentru a le contracara, ținând cont de faptul că multe își au originea în Rusia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, doamnelor și domnilor, microfonul la Valentina Ursu și programul nostru electoral special de astăzi.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 22 în buletinul de vot va figura Partidul Oamenilor Muncii. L-am întrebat pe Serghei Toma, președintele formațiunii, care este miza scrutinului din 11 iulie.
Miza principală, trebuie să scăpăm de clanuri oligarhice, acei vechi care ne țin deja de 30 de ani, tot poporul moldovenesc, românesc, evreiesc, armean, toate nații care sunt aici și sunt mai mult timp, ne țin de proști. Ei ne țin atât de proști că ne-au făcut dezbinarea în societate, că noi nu mai putem deja să suferim unul pe altul. Pe miza, să zicem, geopolitică, pe miza naționalismului, pe miza atei preferate de sex, de muzică, de tot. Noi suntem dezbinați în 14-16 grupuri și tot sunt manipulate de niște grupuri mafiotice în spate.
Care e oferta electorală cu care veniți în fața alegătorului?
Prima, combaterea cu sărăcie.
Cum poate fi combătută sărăcia?
Sunt două chestii. Trebuie să terminăm acel dezmățul de judecători, procurori și avocați în societate. Trebuie să le oprim. A doilea punct, avem 3 legi care trebuie să le schimbăm. Prima, un dosar electronic care se ducă de la deschiderea dosarului până la judecătorie, unde nu poți să schimbi listele, aici am făcut așa, am fabricat așa, după când trebuie să scot pe omul, ne-a plătit bani, mai schimb o listă. Nu,
paginile dosarului, da?
Și atunci se vede tot în dosar. Asta mai înseamnă, de fapt, digitalizare, care trebuie și abate oricare corupție. A doilea, nu poate unul singur procuror să deschidă dosar penal. trebuie să semneze cel puțin 4 procurori. Și atunci noi n-a să vedem dosare create la comanda așa repede. Asta este a doilea care trebuie să oprească acel dezmâț în justiție. Și a treilea, să vă dau un exemplu, acum de BEM. Acum la BEM stau în pușcărie acei care n-au treabă cu bani, n-au pus mâna pe bani. Dar dacă ei torn că a fost făcut și a semnat acele actele la comandă, ei se duc în pușcărie cu 30% mai mult, că este, deja este grup organizat.
Dar de unde cunoașteți acest lucru? BEM înseamnă Banca de Economie a Republicii Moldova, care a fost falimentată în rezultatul dispariției miliardului.
Da. Și ei dacă declară că mi-a dat șeful indicații, se duc pe alt capitol. Deja sunt grup organizat. Și atunci ei preferă să tacă și nu poate să toarnă. Aceste trei lucruri am văzut cum s-au dezlegat mâinile la Procuratura Anticorupție din România, cum s-au dezlegat mâinile la doamna Chioveș. Trei legi care trebuie să avem, trei legi în Parlamentul nou. Și atunci dacă acel care toarnă despre șef, să zic, semnează aici un contract, a semnat, să zicem, vice a semnat contractul și merge mai departe și după el vede că asta era un ceva corupt.
Pentru că ați amintit despre miliardul furat, ce le spuneți cetățenilor la întâlnirile pe care le aveți despre acest caz?
Eu încă în 2015 am scris că n-a să găsească nimeni acest, că țara este capturată. Țara până ziua de azi este capturată și nu contează că ei se ceartă între ei, politica, arată genți una alta. Ei sunt o gașcă. Nu contează că e diferite partide, diferite viziuni. Ei pentru noi arată un show, că e un partid împotriva la alt partid. Asta show.
Dar se zicea că după fuga lui Vladimir Plahotniuc, țara se scoate din captivitate.
Ai, na, cum grupuri acei organizate se preda putere și de putere. La unul, la altul, la treilea, cine este la putere, acolo și se duc toate schemele.
Credeți că interesele căror politicieni astăzi se intersectează?
Sunt acei politicieni care au fost la putere acum 20 de ani. Ei și-au capturat țara. Și până ziua de azi sunt și capul mafiei.
Și este greu să scoți Moldova din captivitate?
Eu sper că Moldova s-a trezit totuși. Eu sper că s-a trezit multă lume care vrea schimbări în țară. Noi 30 de ani am avut ceva ce a rămas după țara sovietică și unde este tot? A fost privatizarea și s-a făcut privatizarea, dacă nu mă înșel, în 86 s-au făcut niște calculi, a cei ce au dat la privatizare au costat 30 de miliarde de dolari. Dacă se punem în lista acum, asta sunt vreo 400 de miliarde de dolari. S-au furat de la popor clădiri, uzine, fabrici și cum s-au furat?
Și ceea ce s-a furat mai poate fi astăzi întors cetățenilor?
Bineînțeles.
Aveți o biografie interesantă, o bună parte din viața ați petrecut-o peste hotarele Republicii Moldova. Ați spus că peste 20 de ani v-ați aflat
în străinătate.
Jumătate din acești ani ați petrecut în Federația Rusă, altă jumătate din acești ani
mai puțin de
în
jumătate
Occident,
în Rusia,
da?
Da, că atunci nu erau pașapoarte și nu puteai să mergi în Europa așa de liber, că eu nu mai puteam. Când a venit Partidul Comunist în Parlament și a început să facă dezmâțuri și cooperații cu alte partide, au început deja să captureze țara, eu am înțeles că nu o să fie nimic.
Și atunci
eu
ați plecat atunci pe timpul guvernării comuniste?
Da. În special Vladimir Voronin.
Și peste 4 ani, cum vedeți Republica Moldova?
Un pic mai bine. Dacă noi scăpăm de hoți politici care au fost până acum la putere, asta avem un viitor bun. Dar sunt 700.000 de pensionari care sunt manipulați de partide cu torbe, cu culeașe, cu greșcă, cu tușoncă. Cu asta tot sunt astea, că sunt săraci și aduc lor mâncare. Eu am făcut o postare și am rugat pe toți. Cumpărați la bunei, la mami, trimiteți să aibă ceva frigider mai mult, nu fie manipulați, nu facă greșeală aia.
Adică să nu accepte pomenile electorale.
Exact. Dar asta de fapt o hoție. Partidele astea sunt la putere astăzi. Și vreau să spun un ultimul cuvânt. Ieșiți la vot. Nu vă așteptați că cineva a să vină în locul vostru. Ieșiți la vot. Nu contează. Voi înțelegeți pentru cine trebuie să votați. Asta vreau și asta vreau să schimbi mentalitatea moldoveanului și să fim măcar un pic mai promovați și să schimbăm, să trimitem pe toți, eu n-o să zic acei trei în limba rusă, dar la gunoi politic.
Serghei Toma, președintele Partidului Oamenilor Muncii. Toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la europalibera.moldova.europalibera.org. Europa Liberă a căutat să afle cine și cum îi influențează pe alegători să decidă cui să dea votul.
Protestele care se fac, părerea oamenilor din jur, familia au chiar și rețelele de socializare și vedem faptele, vedem dovezi clare. Doar că oamenii acum sunt foarte ușor de influențat, doar pentru câteva sute de lei și lasă influențat.
Sunt destul de matură și singur îmi fac concluziile.
Nu este ușor, dar nu este imposibil.
Eu am capul meu și mă uit că partidul și pot negresc unul pe altul. La mie 73 de ani și eu nu mă disluiesc cine și mănâncă la bord.
Nu știi pe care să-l crezi. Foarte multe informații false.
Tot ce arată la televizor este o minciună.
Я выбираю только определенные телевидения. Более проевропейские, поэтому я смотрю только один-два канала максимум. Дебаты, интернет.
Интересы ли политики сунд мать? Сунд фарти мульт фейкур.
Я читаю программы многих партий, и на основе этого я делаю свой выбор.
Nu prea are cine să mă influențează, cred că mass-media. Important să ai mai multe surse de informații.
Credeți că fake news-urile influențează societatea?
Foarte mult, foarte mult. Și cei care nu pot desluși, adică informația corectă de fake, desigur că le vine foarte greu să facă opțiunea.
De principiu poate fi influențată opinia și de mass-media și de prieteni, dar opțiunea e ta personală. Tu te ghidezi după ea. Dacă ești o persoană echilibrată și cât de cât ai acces la informații, poți să-ți sintetizezi o opinie și să decizi.
Cine vă influențează opțiunea de vot?
Nu s-am înțeles foarte multă informație, ca pe socialnic, ca pe televizor, gazete, foarte multe вот этих всяких бутиков, которые тоже агитируют за какие-то партии. Если говорить о том, влияет ли кто-то на меня, чтобы я сделала свой выбор, то нет, потому что каждый сам выбирает.
Cine sau ce vă influențează opțiunea de vot?
Dar nu m-am influențează nimeni. Vreau, votez, vreau, nu votez, îmi place, nu-mi place, asta.
Sunt multe site-uri unde promovează niște informații false, însă am descoperit și surse de încredere.
Cine sau ce vă influențează opțiunea la vot?
Rudele psihotare, lumea вообще s-a pierdut încrederea.
Trebuie să ai o anumită educație ca să descifrezi unde e adevărul și unde e minciuna.
Colega Mihaela Cărnova a adunat voci la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile parlamentare anticipate și votul din diaspora. Am discutat cu Ana Bătucea, care de aproape 10 ani muncește în Italia și are mari așteptări.
Eu aștept o schimbare, o speranță că vor veni vremurile mai bune pentru toți prin implicarea anume a tuturor, pe verticală, a fiecărui om, deci începând de sus până la fiecare dintre noi. Numai implicându-ne putem să avem rezultate, dar dacă așteptăm numai de la parlamentar și guvern, rezultate nu vom avea.
Acei politicieni care merită să obțină mandatul de deputat, ce calități ar trebui să aibă?
Ar trebui să fie onești, integri, verticali și numai decât să fie competenți. Trebuie să aibă anume și competenți cum e în fiecare ramură.
Ei despre ei spun că sunt onești, sunt integri, sunt patrioți, pun interesele cetățeanului mai presus de orice.
Așa au spus de fiecare dată când au fost alegeri parlamentare și proiectele care le prezentau, aproape toate erau bune, dar nu se îndeplineau. Așa și acum avem. Toți spun că trăiesc cu problemele oamenilor, dar de fapt am văzut că majoritatea au trăit pentru interes personal, pentru a se îmbogăți cât mai mult ei, rudele și clanurile lor.
Ce preț are votul din diasporă? Cât valorează acest vot?
Nu atât votul din diasporă, dar și cine atragem noi și în Republica Moldova, că ați văzut că la alegerile prezidențiale nu că mai Sandu a câștigat funcția de președinte numai doar datorită diasporii, dar ea a câștigat aproape cu 2% mai mult decât Dodon, chiar și în Republica Moldova, fiindcă, de exemplu, familia mea, rudele, prietenii toți au votat pentru ea, că vorbeam, ne spuneam părerile ce ar putea face, că totuși o schimbare radicală să fie doamna Maia Sandu președinte, așa cum la parlamentare. Noi vorbim cu prietenii de Republica Moldova, cu rudele, cu familia mea, toți suntem pentru același partid.
Unde o să votați?
Eu o să votez la Vicenza, 21 de kilometri. De stat în coadă totdeauna am stat, chiar și la prezidențiale, în ambele tururi, dar nu e asta problema. Problema e că trebuie să te duci mai dimineață și, mă rog, stăm și în coadă, numai să facem ceva bun, să schimbi odată. Eu doresc să fie o schimbare spre bine, pentru toți oamenii, pentru toate categoriile și cele vulnerabile și pentru copii și pentru tineret și pentru toți. Rămâne să alegem greu din ei, nu sperăm că așa va fi.
Profesoara Ana Butucea, care de 10 ani muncește în Italia, și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Resuscitarea balaurilor umpluți cu paie. Bancurile, ori mai nou memurile internautice, au capacitatea singulară, excepțională, de a întoarce pe dos, de a scoate la vedere cusăturile strâmbe ale unor enormități, falsuri și absurdități, punându-i pe protagoniștii acelor evenimente în chenarele ce le merită cu adevărat și ridiculizând opinteala gratuită de a se eterniza. Ce a rămas din falsa măreție a lui Brejnev Leonid Ilici, după bancul în forma unei definiții enciclopedice care îl caracterizase drept, ghilimele, om politic de talie scundă din epoca Alei Pugaciova. Rând pe rând, succesorii lui Brejnev au căzut ca popicile sub zidul Kremlinului. Apoi, din matrioșca Gorbaciova a ieșit Yeltsin, care l-a adăpostit la finele carierei sale pe Putin în punga abdominală de cangur, iar Alla Borisovna a continuat să-i urmărească imperturbabilă pe falșii profeți, piticiori chipeși, hapsâni și risipitori, evlavioși, ori cinici, cum se agită să-și facă și ei loc în catastiful numit epoca Pugaciova. Virilitatea lor politică este marfa cea mai perisabilă, cu termenul de valabilitate la fel de scurt ca și valabilitatea iaurtului. Iluzia eternității încălecate îi pedepsește, nu doar post-mortem, pe marii mahări cu radierea din istorie, cu ridiculizarea și întoarcerea pe dos a brumei de merite și realizări ce contează cu adevărat. M-am gândit la asta după marșul de duminică al social-comuniștilor, cu Vladimir Voronin pe post de greder. La finele celor două mandate prezidențiale, Voronin își dorea notorietatea lui Deng Xiaoping, iar acum alege faima lui Brejnev, trăgându-l în cufărul Alei Pugaciova și pe Igor Dodon. Sau poate invers, oul învață găina, cum zic vălenașii. Astăzi încă nu avem cum să știm. E mult prea devreme dacă ne gândim la protagoniști și deja foarte târziu dacă ne uităm la eforturile disperate de resuscitare a acestor balauri.
Punem punct aici, pe internet. Ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri, până la data de 11 iulie. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, nu uitați și celelalte emisiuni electorale ale postului nostru de radio pe care le găsiți la moldova.europalibera.org. Ultimul podcast semnat de Liliana Barbaro și a fost despre finanțarea partidelor.
Banii murdari nu au ce căuta în politică.
Fiindcă știm că banii murdari vin de la cei care au interese.
În cea de la Chișinău, acești bani se ascund adesea după donatori fictivi. Iar când presa o descoperă, partidele merg în justiție.
Am câștigat acest litigiu pentru că nu știu ce alte probe puteau să fie mai mult decât am avut noi.
Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă aștept la nou episod al podcastului Reelectoral. Discutăm despre banii partidelor. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Iar emisiunea La Răspântie cu Ivan Sviacenco l-a avut ca invitat sâmbătă pe Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, și a fost despre competența mediatică și cum pot oamenii să se ferească de manipularea prin medii de informare.
Это специальный цикл программ «Радио Свободная Европа» о главных вызовах, вопросах и надеждах Республики Молдова. Как прошлое влияет на сегодняшний день и когда ждать наступления счастья? Чего на самом деле хотят наши внешние партнеры? И как политики эксплуатируют исторические мифы? Что такое партийная коррупция? И можно ли в Молдове построить нормальное, меняемое государство? Подумаем об этом вместе. Смотрите цикл «Век перекрестков» каждую неделю. Анонсы на нашем сайте и странице в Фейсбуке.
Aceste recomandări, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.